Niin, ehkä just semmoinen niinku odotus semmoisesta joogablississistä, että sen pitäisi aina olla ihanaa, on myös niinku jännä, koska sehän voi olla tosi epämiellyttävää myös, että jos sä oikeasti ylität jotain rajoja tai teet jotain kasvua.
Mutta onhan siis, jos miettii, niin useimmiten joogatunti on ihanaa, on ihanaa mennä on päästä liikkumaan, ihanaa niin pysähtyä itsensä äärelle, on ihanaa kuulla musiikkia. Että on siinä monta elementtiä, mitkä tuntuu ihanilta, mutta sitten niin kuin pitää muistaa, että se ei aina ole sitä. Hei Aurora.
Hei Emilia.
Ihanaa marraskuuta myös kuulijat.
Kyllä, hihvuli hei kaamoksen keskeltä. On pimeetä.
Kyllä. Kello on nyt vähän yli 6. On ollut jo pimeätä aika tovin.
Oh, meillä on tämmöinen iltaradio täällä
menossa
pystyssä.
Ootko kaamoksen lapsia? Tai pimeyden lapsia?
En, mä oon kevään lapsia.
Onko tää raskasta aikaa?
Ennen mä ajattelin, että ei. Mä ajattelin, että onhan tästä selvitty joka vuosi, että eihän tää nyt niin raskasta ole, mutta vanhemmiten musta tuntuu, että on niinku alkanut painaa enemmän tää kaamos. Mites sä?
No, mä oon miettinyt tätä nyt tänä vuonna, koska kaamos on ehkä, tai pimeys on ylipäätään sellainen asia, mistä ihmiset puhuu aika paljon, ja musta tuntuu, että se tulee vähän niin kuin omankin ihon alle sieltä muiden puheista. Mutta mä oon jotenkin ajatellut, että on kauhean rikkaus, että on paljon vuodenaikoja, tai useita vuodenaikoja, että pimeys, niin kuin nyt on pimeätä, ja sitten kohta on taas valosampaa, ja sitten on taas kesä, ja sitten tulee taas pimeämpää, ja nauttii siitä, mitä on. Mutta niin, ymmärrän kyllä sen pimeyden tavallaan pituuden. Siinä mielessä, että niin, totta kai alkaa väsyttää enemmän ja tuntuu vaikeammalta herätä, mutta sitten jotenkin yrittää luovia sitä omaa elämän rytmiä siihen, että se vähän nojaisi siihen niin, luonnon rytmiin. Se on se paha, että jos sä yrität edelleen pitäytyä siinä samassa 6 ylös, 11, 10, 11 aikaa nukkumaan, niin se voi tuntua tosi pitkältä se ilta ja sitten se aamu on tosi raskas, koska se on niin pimeä. Mutta mä oon itse tietysti yrittäjänä pystyy shiftaamaan vähän, niin sitten tänäänkin mä heräsin 8 jälkeen ja olin valosampaa, niin se on jotenkin huomattavasti helpompaa.
Kyllä. Joo, just näin se on. Näin se pitää tehdä, jos haluaa selvitä tästä niin kuin vähin vaivoin. Ja hyväksyä se myös, että on ihan ok mennä 9 nukkuun. Joinain iltoin tuntuu vähän sieltä, että pitää. Tai mulla ainakin unen tarve kasvaa.
Varmasti.
Mutta tästä mennään läpi, kuten joka vuosi.
Me oltiin Auroran kanssa siis pimeyden retriitillä, voisiko sanoa näin. Mutta
se oli ihanaa.
Joo.
Mä kaipaan sinne.
Oltiin
Ruotsin ensimmäistä retriittiä siis vetämässä oltiin itse.
Sastamalassa, upeassa vanhassa kartanossa. Niin. Oli niin ihan aika vuoden aika, koska niin sai olla pimeätä ja sai nauttia siitä pimeydestä ja oikein marinoitua siellä pimeydessä.
Niin jotenkin se pimeys pääsee, tai pimeys on kivempaa luonnossa kuin se on kaupungissa. Tämä oli se niin kuin conclusion tästä viikonlopusta, että se on tämä valosaaste on se ongelma, ei se pimeys.
Niin.
Se on se niin kuin epäsuhta sen välillä, että mikä se luonnollinen. Se on semmoinen niin kuin jännä valotila.
Se oli mun mielestä hyvä konkretisointi, kun me tultiin, ajettiin takaisin, niin me tultiin tuon Mäkelänkadulle autossa, ja sato vettä ja oli pimeätä, mutta ei kuitenkaan näkynyt sitä pimeyttä, vaan näkyi vain niin valoja joka paikassa.
Joo,
ja sit tuulilasi
värivaloja.
Joo, tuulilasi märkänä, ja se oli ehkä just se inhottavin osuus siitä pimeydestä. Sitten jos on pimeätä, niin sitä niin kuin voi kynttilävalolla valaista ja se tuntuu heti paljon jotenkin lämpimämmältä se pimeys, kun se keinovalolla valaistu.
Niinpä. Niin. Joo, meillä oli hyvin niin kuin sillai pimeyteen sopiva semmoinen pohdiskeleva viikonloppu. Ja ehkä nyt me ollaan muutenkin tässä oltu senkin vuoksi meidän tämän oman opettajuuden äärellä taas vähän enemmän ja ajateltiin tässä jaksossa taas palata aiheeseen, jota me vähän käynnisteltiin viime keväänä jooga-opettajuudesta. Vähän valottaa omia kokemuksiamme ja semmoisia ehkä teemoja, jotka pyörii omassa päässä ja ehkä tällä alalla, mutta joita ei välttämättä ääneen kauheasti keskustella meidän kokemusten mukaan.
Puhutaan odotuksista, jonkunlaisesta riittämättömyydestä ja siitä, että missä ylipäätään menee opettajan vastuuraja.
Niin, ja jotenkin siitä, että me ollaan tässä niin kuin pohdittu paljon sitä viime aikoina, että mikä on joogatunnin se tarkoitus? Mitä sen pitäisi olla? mitä meidän pitää opettajina, niin kuin, mihin meidän pitää olla valmiita, mitä me oikeastaan rakennetaan, kun me rakennetaan joogatuntia.
Niin, kenelle me rakennetaan niin sitä ja massat kasvaa ja...
Mm. Ja kenen odotuksiin lopulta pitää vastata? Onko ne omia odotuksia, onko ne asiakkaiden odotuksia, onko ne asiakkaiden todellisia odotuksia vai mahdollisesti jotain, mitä itse kuvittelee asiakkailla olevan? Ne on niin kuin
sellaisia kysymyksiä. Se opetus niin nykypäivän, niin kuin nykypäivän tilanteeseen siihen, missä ihmiset on tänään 2021 vai nojaako se johonkin joogan historiaa?
Niin.
Missä maailma oli hyvin erilainen, ihminen oli hyvin erilainen. Tieto, tutkimus on kasvanut ihan valtavasti sen jälkeen. Mm. Että on tosi, tosi mielenkiintoinen ala, missä me työskennellään. Että jotain hyvin perinteistä ja hyvin pitkät juuret omaavaa onkin yhtäkkiä kaupallistettu hyvinvoinniksi, mikä on saatavilla kaikille.
Mm.
Ja mihin hakeudutaan hyvin erilaisista syistä ja elämäntilanteista.
Niin ja jollain tapaa ehkä sitä niin kuin jooga-opettajuutta, joogaa sellaisena, kun se on alun perin perinteenä ollut, niin on yhä vaikeampi löytää länsimaisesta kulttuurista ja ehkä se on myös, tai se on jäänyt vähän marginaaliin ja sitten sitä opettajana välillä miettii jotenkin, että tietyt niistä perinteistä on semmoisia, mistä ehkä haluaisikin pitää kiinni ja haluaakin pitää kiinni, mutta sitten taas kun ollaan tultu niin kauas niistä, niin se matka välillä niin kuin semmoisen sen perinteen luo on jo aika pitkä.
Mm.
Että ihmiset, niin kuin asiakkaat on tottunut myös niin, tai sillä, että jooga voi olla niin monenlaista, niin tavallaan ei ole enää niin kuin yhtä selkeät odotusta, vaan odotuksia voi olla niin kuin hyvin erilaisia eri ihmisillä. Niin me niin kuin alettiin miettiä, että okei, että onko se joogatunti, onko se ryhmäliikuntaa niin kuin vaikka jumpat tai tanssitunnit, onko se elämysmatkoja, missä on niin kuin chakrat valaistuu ja musiikki soi ja tuoksut lentelee ilmassa vai onko se jonkinlaista niin kuin self-helppiä, mihin ihminen hakeutuu huivaamaan itseään, kehoaan ja mieltään.
Mm. Mitä sä sanoisit, että se on? Tai joka tunti?
No, se riippuu kyllä ihan täysin oppilasta ja opettajasta. Ja ehkä niin kuin vielä enemmän mä sanoisin oppilaasta, koska se opettaja voi niin kuin luoda raamit ja voi olla, että lähtee niin kuin opettajan rakentaa sitä tietynlaiseksi sitä harjoitusta, mutta mähän en ole vastuussa siitä, minkä kokemuksen se ihminen siitä saa.
Mm. Ja me ei olla vastuussa niin siitä, minkälaisella niin kuin positiivisella tai negatiivisella kuormalla ihminen tulee sinne joka tunnille. Ja aina pitää muistaa, että puhutaan kuitenkin jossain määrin, nyt puhutaan nimenomaan tässä kontekstissa viikkotunneista, mihin tulee useampi ihminen, eli puhutaan ryhmätunneista, niin ihmisiä on paljon ja niillä on omat taustansa ja omat taakkansa ja että miten opettajana sä pystyt vastaamaan jokaisen tarpeeseen yhdellä joka tunnilla.
Se on tosi vaikeeta.
Koska mä sanoisin, että mahdotonta.
Niin. Että sä mitenkään, jos tunnilla on 24, niin kuin parhaina aikoina Ruotsissakin on ollut, niin pystyy. Se et tiedä niistä ihmisistä mitään. Se on niinku, tavallaan, ei tiedä yhtään. Joku saattaa olla niinku superlihaskuntotreenaaja, jolle jooga on tietynlainen niinku liikkuvuusharjoitus. Joku on tosi stressaantunut työstä, tulee hakemaan mindfulnessia. Kolmas ei ole ikinä liikkunut, ei ole mitään kehotietoisuutta. Pitää kasata kaikki tavallaan palikat alusta.
Mm.
Niinku, ja näitä nyt vaan niinku jatkuu ja jatkuu, mitä erilaisia tilanteita ja niin kuin kehoja ja mielentiloja siellä huoneessa on, niin hyvin, hyvin vaikeaa on luoda yhtä harjoitusta, joka resonoisi kaikille edes läheskään samalla lailla.
Näinpä.
Eri asia on toki niin kuin vaikka just retriitit tai kurssimuotoiset tai tämmöiset, missä sä ehkä pystyt rakentamaan jokinlaisen kokonaisuuden. Ja se ehkä vetää puoleensakin ihmisiä, joilla on tietynlainen niin kuin halu juuri siihen kokonaisuuteen. Mm. Ja se onkin paljon helpompaa.
Ja niillä on ehkä vähän samanlainen tavallaan se tavoite, mitä ne sieltä hakee. Ja usein heti, jos puhutaan isommasta kokonaisuudesta, niin vähän tiedetään taustatietoja. Ja on tosi eri lähtökohta myös opettajalle rakentaa siinä kokonaisuutta.
Mm.
Et viikkotunti on kuitenkin tosi miten voisi sanoa, vähän mahdollisuuksien tilanne.
Niin, kyllä.
Että kädet on aika sidotut sit siihen, että niin kuin sanoit, että kun niin.
Niin.
Niin. Tämä oli tarpeeksi tyhjentävä. Niin.
Että sinänsä niin kuin hyvin vaikea on ainakin niin kuin sanoa, että se olisi samaa aikaa ryhmäliikuntaa, elämysmatka ja self-help-kokonaisuus. Mm-hmm. Ehkä joku voi kokea sen niin, mutta että opettajalla voi olla aika vaikeaa varmistaa, että näin käy. Ja onko se edes tarkoituksenmukaista. Et ehkä syy, minkä takia ollaan tässä keskustelussa, on myös se, että et välillä ehkä tämä ala on myös vähän armoton, että odotukset sekä itselle tai joogalle voi olla aika korkeat asiakkaillakin. Tai en mä tiedä korkeat, mutta erilaiset kuin sille, jos menee johonkin urheilutalolle ryhmäliikuntajumppaan.
Mm. Niin ja kyllä sitä aina välillä kuulee, kun ihminen sanoo, että mä kävin siellä joogassa, se oli ihanaa ja musta tuntui niin ihanalta sen jälkeen. Ja kuitenkin fakta on se, että se oli silloin siinä mielentilassa, siinä henkisen fyysisen raameissa, missä se ihminen on sinne tunnille tullut, niin se ei tarkoita, että seuraavan kerran, kun sillä omalla uudella painolastilla ja sen päivän tilanteella mennään sinne joogatunnille, että se saisi sitä samaa tunnetilaa, vaikka hän kuinka lähtisi hakemaan, että mä haluan sen saman tunteen.
Mm.
Niin. Ja sitten jos hän ei saa sitä, niin onko se pettymys?
Just näin, ja tavallaan kun tunnetilaa ei voi taata, eihän kukaan voi olla vastuussa siitä, mikä se tunnetila on sillä toisella ihmisellä, tai mihin tunnetilaan se päätyy. Että vaikka me kuinka sanottaisiin, että me tehdään rentouttavia harjoituksia, niin en mä voi silti taata, että joku rentoutuu. Voi olla, että joku, mikä pitäisi olla rentouttavaa, ei tänään ole sulle rentouttavaa. Olen itsekin ollut joogatunnilla, mä oon joogannut 90 minuuttia, mä oon ollut stressaantunut, kun mä oon tullut sinne, mä oon lähtenyt sieltä stressaantuneena. Vaikka mä oon joogannut, missä periaatteessa käydään, joo, mennään parasympaattiseen hermostoon ja rauhoitetaan ja liikutaan, niin en mä oon silti välttämättä kokenut niin. Eikä se ole niin kuin sen
joogatunnin vika, niin. Eikä sen opettajan vika.
Niin.
Se on, niin kuin se on informaatiota mindsetti sinulle, että
niin.
Hei, nyt ehkä menee vähän liian kovaa.
Niin, että tavallaan sellaisia päiviä on että, ja semmoisia kausia tai hetkiä ihmisten elämässä, että tavallaan kuka. Ja sitten voi olla, että joku opettaja pystyy sanottaa jonkun asian just niin, että se aukeaa, ja joku toinen opettaja ei pysty. Niin,
ja se aukeaa ehkä toiselle.
Niin,
ja
just näin.
Se ei niin kuin sinulle aukeaa, tai kuka se sitä silloin kokeekaan.
Niin.
Mutta onhan niitä, vaikka sulla olisi hyvä fiilis ennen joogatuntia, sä oot mennyt edellisen viikon, että on juurikaan pysähtynyt. Sä menet sinne joogatunnille täystoppi, ja sä lähdet sieltä joogatunnille, sulla on paska fiilis. No se on ihan fine.
Niin.
Mutta jos se on sun aika ainoa hetki, kun sä pysähdyt kaiken sen äärelle ja sä toteat, että okei, mulla on elämässä menossa tämmöisiä asioita, mitä mä en ole pystynyt kohtaamaan sen kiireen kanssa, ja sitten sä kohtaat siellä tunnilla. Niin onko se tunne välttämättä aina ihana?
Niin, ehkä just se semmoinen niin kuin odotus semmoisesta yoga-blissistä, että sen pitäisi aina olla ihanaa, on myös niin kuin jännä, koska sehän voi olla tosi epämiellyttävää myös, että jos sä oikeasti ylität jotain rajoja tai teet jotain kasvua sen joogan myötä, niin eihän se silloin ole aina ihan hirveän ihanaa. Mutta se on yleinen kommentti, mitä joogasta kuulee, että olipa ihanaa. Ja se on tavallaan tosi vaikeasti pureskeltava kommentti, koska miten sä täsmennät, mikä siinä oli ihanaa.
Mutta onhan siis, jos miettii, niin useimmiten joogatunti on ihanaa mennä, on päästä liikkumaan, pysähtyä itsensä äärelle, on ihanaa kuulla musiikkia. Että on siinä monta elementtiä, mitkä tuntuu ihanilta, mutta sitten niin kuin pitää muistaa, että se ei aina ole sitä. Ja että ei voi myöskään tehdä tiettyjä oletusarvoja, että hei, tämä on aina takuun varma, kun mä menen tuohon torstai-ilon tunnille, niin mulla on aina ihana olo. Että ne on aika sellaisia omia sudenkuoppia, kompastuskiviä, mihin sitten astuu.
Kyllä, ja kyllä mä esimerkiksi itse olen viime vuosina niin kuin paljon enemmän opettanut ehkä jopa niin kuin täysin samaa harjoitusta useita viikkoja. Jotta ihminen pystyy myös havainnoida niin kuin saman harjoituksen vaikutusta eri päivinä. Koska se ihan sama harjoitus voi olla täysin eri harjoitus tällä viikolla ja ensi viikolla. Et se ei niin kuin välttämättä ole kiinni edes niistä asioista, mitä tekee, vaan se on kiinni niin kuin niin monesta pienestä tekijästä siinä matkalla, mitkä sitten luo sen, että minkälainen harjoitus tämä oli tänään. Ja se on mun mielestä ehkä niinku tiettyjen perinteiden, vaikka niinku astangan hienous siinä, että siellä tehdään aina siis samaa sarjaa, niin siinä on niin vahva se struktuuri, että ihminen ei voi peilata mitään muuta kuin niinku itseään siinä prosessissa. Että tavallaan modernissa joogassa sä voit aina syyttää opettajaa tai sitten tunnin rakennetta siitä, että se ei toiminut, mutta niinku hyvin strukturoidussa sä et tavallaan voi syyttää mitään muuta kuin sitä, että tää oli tänään tällaista. Että on siinä niinku mun mielestä jotain semmoista, niinku, jopa mä ymmärrän mikä siinä on ollut se alkuperäinen funktio. Mm.
Ja onhan liike, se on niin meditatiivista se liike, kun se menee siinä tietyssä struktuurissa, niin siinä on ihmisen huomattavasti helpompi kääntyä sisäänpäin, kun sitten puhutaan jostain tosi monimuotoisesta koreografiasta jollain dynaamisella tunnilla, missä se huomio lähtee väkisinkin vähän liikkuu sinne ulospäin.
Kyllä.
Kun sun pitää miettiä, että mihin se seuraavaksi menee, ja sun pitää katsoa, että mihin se ohjaaja menee ja mitä sen, mihin se käsi menee. Ja...
Niin, että se meditatiivisuus tulee tavallaan sit siitä, että sä keskityt niin vahvasti siihen, mitä sä teet. Joka voi sekin olla meditatiivista, niin, mutta se on eri tavalla meditatiivista. Että
ja meitä on niin moneen junaan ja on, niin kuin, on niin. Nykyään ihan valtava rikkaus, että on niin paljon erilaisia joogeja, jokainen löytää omansa. Mutta ehkä se, mitä toivoisi, että ihmiset ei aina hakeutuisi niille joogatunneille, missä tehdään enemmän ja erilaista ja uutta ja uutta ja uutta. Että ihminen osaisi myös mennä takaisin, eikä tylsistyisi.
Niin.
Että osaisi nähdä sen tylsistymisen yli, jos tehdään jotain uudestaan. Osaisi kääntää sen tiedoksi ja informaatioksi ja katsoa, mitä tapahtuu ja havainnoida.
Niin, semmoinen tietty niinku kärsivällisyys ja ehkä tämä on niinku kanssa semmoinen nopea tyydytyksen tarve, mikä ohjaa niinku kaikkea tekemistä tänä päivän tavallaan. Että sä haluut sen uuden, sä haluut sen seuraavan jutun. Ja joogakin niin kuin menee vähän siinä samassa, että koko ajan niin kuin joogaharjoituksiakin rikastutetaan kaikilla, että tuodaan niin kuin jotain uusia elementtejä, joku väline tai joku viedään jooga johonkin eri miljööseen tai tavallaan haastetaan sitä että se jooga ei riitä. Vaikka tavallaan mä uskon kyllä vahvasti, että se jooga itsessään riittää ja tavallaan se, mitä siinä voi oppia, on parhaimmillaan sitä, että sä pääset sen tylsistymisen yli ja sen niin kun, toisteisuuden yli.
Just näin.
Et ehkä tässä tullaan niin kun siihen joogan perustavanlaatuiseen käsitteeseen sit takertumattomuudesta myös. Eli yksi näistä joogan jamoista, missä ajatuksena on, että ei pitäisi takertua mihinkään, vaan pitäisi olla koko ajan valmis päästä irti kaikesta. Niin tavallaan jos sä takerut tiettyyn harjoitukseen, takerut tiettyyn opettajaan, takerut tiettyyn tapaan tehdä, niin silloinhan sä oot poikennut siitä joogan perimmäisestä tarkoituksesta. Ja niin voi käydä opettajallekin, että takertuu vaikka ihmisten kommentteihin siitä tunnista, takertuu siihen, että joku sano, että tää oli ihanaa, niin mä teen tätä lisää. Tai jotenkin jää niin kuin jumiin johonkin tiettyyn.
Itse tiettyyn, takertuu niin kuin siihen, mikä itselle tuntuu hyvältä ja
niin
lähtee opettaa sitä eteenpäin. Tai... Ja sitä toivoisikin, että me usein sanotankin oppilaille, että menkää ja kokeilkaa ja testatkaa. Ja jos tulee sijainen, niin älkää pelästykö, että sekin on niin kuin siinä polulla jostain syystä ja opettaa teille varmasti jotain. Ja että osattaisi avoimemmin mielin. Puhun myös varmasti minulle itselleni ja sinulle, niin kuin mennä kohti uutta.
Kyllä. Ja hyväksyy se tietynlainen keskeneräisyys myös siinä omassa, niin kuin, omalla joogapolulla. Et tavallaan se on epämiellyttävää kohdata myös se, tavallaan, että on, ymmärtää, että mä oon takertunut johonkin. Että mä oon määrittänyt tämän joogan nyt olemaan aina tätä. Ja sitten ei pystykään niin kuin katsoa avoimin mieli enää sitä harjoitustaan. Ja sitten jos ei se just ole sinä päivänä, ei olekaan se tunti sillä opettajalla ja sillä asialla, niin menee niin kuin ihan pasmat sekaisin. Niin, niin jotenkin, että miten niin kuin näkisi sen sillä positiivisena käänteenä.
Uskaltaisi vähän haastaa ne myös niitä omia rutiineja siinä mielessä, että monesti kuulee sanottavan, että mut ei semmoinen pehmeä jooga mulle tai ei semmoinen dynaaminen jooga mulle. Mutta voiko niin sanoa, jos sitä ei ole kokeillut, jos sille ei oikeasti antanut mahdollisuutta, niin voi myös yllättyä itse.
Kyllä.
Että ihminen luo mielessä aikamoisia raameja ja oletuksia.
Niin, Ja useinhan se on se, mitä, mikä tuntuu vähän vaikealta, mihin pitää mennä.
Mm. Niin.
Mistä se kasvu löytyy. Mut mitä sä itse koet sit tavallaan jooga-opettajana sun niinku vastuusta opettajana siellä tunnilla suhteessa niihin oppilaisiin?
Niin, tämä on varmaan kysymys, mikä on yksi sysäys tälle koko, miksi me istutaan tässä.
Mm.
Että missä se opettajan vastuu menee. Haastava ala siinä mielessä, että ei ole mitään pelisääntöjä, eikä oikeastaan mitään raameja, ei mitään eettisiä ohjeita, minkä mukaan pelata. Eikä tietyissä joukosuuntauksissa myöskään oikeastaan mitään struktuuria, mihin nojata, niin kuin puhuttiinkin äsken.
Mm.
Niin mistä sitten vastaa? Että vastaa ihmisten liikuttamisesta, vastaako ihmisten opettamisesta mistä määrin, onko ihmiselle missä määrin, niin kuin tämä on se oletus, mitä usein oppilaat ehkä olettaa, että pystyy vastaamaan tiettyihin lääketieteellisiin kysymyksiin ja henkisen kasvun kysymyksiin ja ehkä arkeen liittyviin kysymyksiin tai että on kuunteleva olkapää, samaan aikaan on joogaopettaja ja sitten loppuviimein on kuitenkin joogaopettaja.
Niin,
eikä mitään muuta kuin joogaopettaja.
Niin.
Että,
ja ihminen.
Että musta tuntuu, että välillä omakin rooli on hyvin moniulotteinen niin kuin ennen joogatunteja, sitten siellä joogatunnilla ja niiden jälkeen kaikki käydyt keskustelut. Niin kyllä aina välillä miettii, että mikä tämä rooli onkaan.
Niin,
että missä se vastuu niin menee, miten sen vetää sen rajan, että okei, tämä ei enää kuulu mulle.
Niin ja se vaatii uskallusta myös vetää ne rajat. Että hyväksyä se oma riittämättömyys. Mulla ei ole antaa sulle tähän vastausta.
Niin, mulla ei osaamista tähän. Tää on niinku lääkärin hommia tai tää on ehkä psykologin hommia tai kuunteleva olkapää. Mä oon aina sanonut, mä voin aina olla. Mä voin aina kuunnella. Mutta vastauksia multa ei välttämättä tyydy. Kaikki.
Niin ja kuinka hyvä idea se on muutenkaan lähteä ratkoa kenenkään ongelmia niin kuin
niin
suoranaisesti, koska sitten myös keholliset asiat voi olla niin moniulotteisia, että se ei ole aina se ilmiselvin vastaus. Että sua sattuu tähän, niin okei, se asia on rikki. Se voi olla jossain ihan muualla joku asia, mikä vaikuttaa ja yhtä lailla elämän muilla alueilla.
Oletko sä kokenut tämmöisen vastuuasian, niin kuin miten? Mä tietysti katson tällaisen studion omistajana vähän varmaan eri perspektiivistä, mutta opettaja molemmat, niin
no, kyllä se mua aina välillä mietityttää, mutta et ehkä jotenkin on niinku päässyt tässä omalla joogaopettajapolulla sen sillai eteenpäin, että et ei myöskään odota itsellään olevan niitä vastauksia niihin kaikkiin asioihin, tai on niinku hyväksynyt sen, että mä en pysty täyttämään muita. Mä voin antaa niinku ehdotuksia joihinkin asioihin, että sä voit kokeilla tätä tai niinku asioita, mitä mä tiedän, että ei ole millään tavalla vaarallisia. Mä voin niinku antaa ajatuksia, mut sit kyllä mä ajattelen, että kun me työskennellään kuitenkin aikuisten kanssa ja harrastuksen ja kaupallisen toiminnan kanssa, mihin ihmiset hakeutuu, niin kyllä mä näen, että joogilla on myös paljon tavallaan vastuuta siitä omasta harjoituksestaan ja siitä, että mihin suuntaan sitä haluaa viedä ja siitä omasta kehostaan, että tavallaan että ei harjoita liian yksipuolisesti tai niin kuin näkee sen oman tilanteensa laajemmin kuin mitä me pystytään opettajina näkemään, koska eihän me pystytä näkemään hirveästi muuta kuin mitä salissa on. Niin se, että me ei pystytä tietämään, mikä se ihmisen elämäntilanne on kokonaisuudessaan, niin me ei pystytä myöskään oikein ohjaamaan mitään muuta kuin mitä siellä salissa tapahtuu tai mikä liittyy just siihen asiaan, mitä siellä tehdään. Niin. Mua on ehkä itteni auttanut aika paljon kanssa nyt niin kuin viime aikoina, kun mä valmistuin ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi, joka on niin kuin myös semmoinen tavallaan sertifioitu ihmisten ohjaamiseen perustuva tutkinto tai niin kuin ammatti. Ja siinä niin kuin jouduin taas yhä uudelleen miettimään näitä niin kuin rajojen vetämistä siinä ammatissa. Ja jotenkin hakemaan sitä lohtua siitä, että että on hyvin niin kuin, että mä pystyn tekemään hyvin tietynlaisia asioita niin kuin valmentajana ja mun ei tarvii ylittää niitä rajoja. Ja siinä mun mielestä aika paljon itse asiassa käytiin sitä eettistä puolta, mitä sitten taas ehkä joogaopettajakoulutuksessakin olisi kaivannut vielä enemmän, että käydään sitä keskustelua enemmän vielä siitä, että en ole tämä, enkä tämä, enkä tämä, ja nämä on ne asiat, mihin mä vedän nämä eettiset rajat. Että musta tuntuu, että sitten tota koulutusta pohtiessa on samalla pohtinut myös niin kuin joogaopettajuuden näkökulmasta vähän samoja kysymyksiä, että ehkä voisi hyvinkin niin kuin sanottaa sitä vielä enemmän ja useammissa yhteyksissä, että mitä me ollaan ja mitä me ei olla. Mm. Ehkä se myös madaltaisi niitä paineita, mitä monella joogaopettajalla on.
Niin varmaan varsinkin niin kuin alkutaipaleella, kun opettaa, niin se riittämättömyyden tunne on valtaisa, että se tieto on niin paljon ja puhutaan kuitenkin tosi moniulotteisesta alasta, missä on monia haaroja, mitä oppia ja opiskella. Niin miten sitten?
Niin ja mikä se oli? Sä olit löytänyt joku burnout-luvun joogaopettajista.
Joo, Google haussa yoga teacher burnout, niin oli yli 6 miljoonaa hakua. Että
niin se on ihan todellinen ilmiö, että moni varmaan uupuu tämän ammatin just siitä tietynlaisesta odotuksista itselleen ja ehkä ainakin jonkinlaisista kuvitelluista tai todellisista asiakkaiden odotuksista. Ja kun tämä on niin määrittämätön, vaikka verrattuna, jos nyt miettii sitä astangaa, missä on se selkeä runko, sä opetat sitä. Mutta sitten tämä moderni jooga, missä jokainen opettaja rakentaa tuntinsa itse, niin sä oot tavallaan vastuussa jokaisesta palasesta.
Niin.
Joten mistä sä sit ikinä tiedät, että oliko tämä hyvä harjoitus, oliko tämä oikeanlainen harjoitus, kun sitten taas astangassa on se helppo, että no joku on miettinyt tämän harjoituksen, niin kuin, tämä on jo aika monia vuosia tässä opetettu tätä näin, ja sä voit tietysti vaan ulkoistaa itse siitä ehkä, että tämä on rakennettu näin, niin mä opetan tätä, miten nämä kaikki muutkin kurut on tätä opettanut. Sitten kun sä lähdet länsimaisesti rakentaa sitä niin kuin, että tehdään lantion alueen harjoitus, niin sun pitää ymmärtää aika paljon niin kuin anatomiasta, pitää ymmärtää niin kuin kehon ja mielen yhteyksistä ja niin kuin, sun pitää miettiä paljon enemmän sitä.
Jep.
Ja sitten siinä on se keskeneräisyys.
Mm.
Että en mäkään opettaisi samalla tavalla kuin mä opetin silloin, kun mä valmistuin.
Niin mä ainakin silloin itse nojasin paljon enemmän ehkä tietynlaisiin, voisiko sanoa struktuureihin tai tietynlaiseen asanaharjoitukseen, että nykyään katsoo paljon enemmän, näkee paljon enemmän oppilaista, ammentaa paljon enemmän sieltä. Ja se, siinä on ainakin se oma, mitä mä itsekään olen käynyt niin kuin viimeiset vuodet sitä kamppailua, että, tai en voi sanoa kamppailua, mutta ehkä mietintää, että mitä mä opetan enää, että opetanko mä, onko mulla joku tuntisuunnitelma, minkä mä oon päättänyt, että mä opetan näille, vai onko mulla joku hyvin löyhä raami, mihin mä otan oppilaat sisään ja sitten mä katon, mitä siellä tapahtuu. Ja tämä on se, mitä mä teen nykyään. Että mä näen, että okei, että hei, täällä ei tapahdu tätä tai nämä ihmiset tosiaan tarvitsis nyt tällaista aktivaatiota tai nämä on tosi tämmöisessä tilassa, että lähdetäänkin tekemään jotain ihan toista hengitysharjoitusta tai me tehdäänkin enemmän jotain vähän toiminnallisempaa harjoitusta, kun mä huomaan, että joku kehon osa ei vaikka tuu mukaan siihen harjoitukseen, mutta tuu vähän pois sieltä joogasta. Niin tää on aina vähän sellaista niin kuin opettajan ehkä omien niiden vielä palasten loksahtelua.
Niin ja tavallaan se aina tulee uusia palasia, mitä enemmän kouluttautuu, että eihän sitä tavallaan pysty opettaa silloin, kun vasta alkaa opettaa, niin mitään muuta kuin mitä sä oot oppinut.
Niin.
Mutta sitten kun käy enemmän koulutuksia, saa enemmän varmuutta,
oppii kyseenalaistamaan, että hei, että okei, tästä ei ole tarpeeksi tutkimustietoa.
Niin.
Tai, koska niin, niitä joku tiedetään ei aika toimi. Vähän loppujen lopuksi.
Niin.
Niin kun on paljon tietoa, mitä me ihmisen anatomiasta tiedetään.
Niin. Mutta perustuuko toisaalta sitten taas kaikki, mitä sä opetat tutkimustietoon pelkästään?
Ei.
Niin. Että siitähän on se niin kun tietyn mystinen puoli. Mitä ei pysty verifioimaan välttämättä ikinä tieteellä. Että me pystytään osoittamaan tietyt asiat, mutta sitten taas on niitä perinteitä, joissa on enemmän sitä kokemuksellista tietoa kuin tutkimuksellista tietoa. Ja silti me opetetaan niitä perinteitä, vaikka ei me pystytä täysin länsimaistamaan niitä. Että on hyvin paljon riippuvainen myös siitä, että mihin antaa itselleen luvan opettajana.
Mm.
Mihin vetää sen oman vastuun rajat, koska sitten taas jos me ollaan ehkä sunkaan aika niinku kriittisiä ihmisiä omassa ajattelussamme.
Mm.
Olen sitä mieltä. Mutta ehkä tavallaan jos olisi vähemmän kriittinen, niin olisi paljon enemmän työkaluja myös käytössä vielä.
Mm. Niin, jos ei niin paljon kyseenalaistaisi niin sitä, mitä tekee ja että onko tämä niinku nyt.
Et jos ei tarvi ymmärtää, että miksi mä teen näin, niin silloinhan sä pystyt tekemään melkein mitä vaan.
Niin.
Mutta mä ainakin itse olen jotenkin kokenut, että jos mä ihan ymmärrä miksi, niin sit mun on vähän vaikea opettaa sitä, koska mä jotenkin koen, että et mun semmoinen tietty joku vastuunraja menee siinä, että mä jollain tasolla ymmärrän, miksi mä opetan tätä.
Ihanasti sanottu, koska nyt kun sä pointtaat ton, niin mä oon kyllä huomannut ton saman meissä molemmissa.
Niin.
Sen, että mulla on ollut siis ihan lapsesta asti vaikeaa, että jos joku sanoisi, että 2 + 2 = 4, ja mä en ymmärtäisi sitä laskukaavaa, niin mä en niin kuin voisi mennä elämässäni eteenpäin.
Niin.
Mä en voi perustaa mitään siihen, että mä tiedän, että 2 + 2 = 4. Mä mun pitää ymmärtää, mistä se tulee, ja mun mielestä se pätee kaikkea, mitä opiskelee. Että ei pysty vaan opettaa eteenpäin jotain, mikä ei itse ole laukaissut sitä ymmärrysprosessia, että tämän takia.
Niin, koska voishan sitä vaan toistaa.
Totta kai vois.
Lukee vähän niin kuin opetella ulkoa ja lukee sen asian. Mutta eihän tämäkään poista sitä, että kyllähän niin kuin mä oon saattanut ymmärtää jonkun asian ja pystynyt niin kuin loogisesti ajattelemaan sen, että näin tämä menee. Ja mä oon pystynyt opettaa sitä, mutta sitten mun ajatukset on voinut myös kehittyä siitä. Ja sitten mä oonkin sillä lailla, että ei tämä mekään näin. Että nyt mä joudun niin kuin luomaan uuden ajatusprosessin ja se tarkoittaa sitä, että saattaa joutua karsiin vaikka jotain opetuksestaan.
Jep.
Että niin kuin mäkin oli yhdessä koulutuksessa, missä yhtäkkiä muutettiin täysin käsitystä vaikka chakroista. Jotka oli opetettu mulle tietynlaisena. Sitten mä olin ihan niinku raivona sillä hetken. Mä olin sieltä, että mä oon jotenkin luonut tämän itselleni näin.
Hei takertumattomuus.
Niin. Ja sitten mä tajusin, että okei, että tää on se kohta, missä mä niinku avaan mun omaa mieltä ja luon uuden pohjan mun tietämykselle.
Ja siis pätee kaikkeen.
Niin.
Pätee niin kuin lääkäreihin, käypähoitosuosituksiin, pätee teknologiaan. Tavallaan millä ikinä alalla sä oot, niin kaikki kehittyy koko ajan eteenpäin. Ja sitä omaa tietotaitoa pitää päivittää.
Niin. Et se on vaan, ja se on niin kuin tietyllä tavalla se armollinen prosessi, että myös siitä voisi helposti jäädä kiinni siihen, että vitsi, että mä en halua oppia, koska se tarkoittaa, että mä joudun ehkä luopua jostain. Ja sitten taas niin kuin sä takerrut johonkin. Että ei halukkaan oppia enempää, koska tavallaan jokainen lisätieto luo enemmän tuskaa tavallaan, kun sä opit, niin sulla tulee uusia kysymyksiä, että sä ootkin sillä, että voiko mä enää opettaa tätä ja onko tämä nyt totta ja mihin mä nyt perustan tämän uuden ajattelun. Mutta musta tuntuu, että on vaan pakko olla jotenkin armollinen siinä, että no mä opetan sillä, mitä mä tiedän nyt ja sitten niinhän se on kaikissa muissakin ammateissa. Niin. Että pakko opettaa vaan siitä, mitä osaa tällä hetkellä tai tehdä asioita siitä, mitä tällä hetkellä tietää.
Ja hyväksy se, että tämä muuttuu myös. Niin. Kaikki tulee vielä muuttumaan. Sitten se pyöräytetään uudestaan.
Mutta toivoisi, että semmoinen niin kun riittämättömyys ei ohjaisi tätä alaa liikaa, koska tällä alalla on helppo tuntea sitä riittämättömyyttä juuri sen takia, että ei ole niin paljon ehkä niitä struktuureita, mihin nojata. Ja sitten tulee myös se semmoinen markkinoinnillinen ulottuvuus, mikä on tosi vahva jooga-alalla. Että joogaa myydään paljon Instagramissa.
Pitää olla tota ja pitää olla tätä.
Niin, sulla pitää olla mietelauseet, sulla pitää olla asanakuvat, sulla pitää olla tietynlainen niin kuin wellness henki ja se voi vedota tosi vahvasti johonkin yleisöön. Mutta tarkoittaako se, että se on hyvä joogaopettaja välttämättä, se sama persona. Että ne on niinku kaksi vähän eri asiaa. Mut että
ja ehkä tämä koko tavallaan elämyshakuisuus, mitä ylipäätään maailmassa on, niin taas heijastuu tosi vahvasti myös joogakulttuuriin. siihen, että miten erottuu tunnilla ja miten keksii se polkupyörä uudestaan, kun voisi vaan luottaa joogaan prosessina.
Mm. Niin. Ja parhaimmillaan, ja sen takia mä usein, silloin jos mä oon vähänkään confused, niin mä palaan tietyllä tavalla sinne juurille, ja mä palaan tosi perinteisiin sanaharjoituksiin, ja sen takia mä myös jollain tasolla pidän kiinni niistä omassa opetuksessani, koska niissä on jotain semmoista ihanan yksinkertaista ja toimivaa ilman, että sitä tarvii kuorruttaa millään.
Niin.
Että... Niin.
Mut niin se musta tuntuu, että joskus pari vuotta sitten, kun oltiin siinä aallonharjalla, että jooga lähti tosi paljon kaupallistumaan ja studioita alkoi pompsahtelee ja Suomikin otti selkeästi semmoisen harppauksen joogas eteenpäin, niin silloin tuli se hetkellinen semmoinen yltiöpäinen, nousee sitä ja tätä ja tota joogamuotoa ja mikään ei riitä. Ja tuntui, että siitä kuorrutteita tuli niin kuin monesta suunnasta. Ja sitten musta tuntui, että se tavallaan kärki sitten saavutettiin jossain kohtaa ja sitten tultiin vähän perinteisempään takaisin ja sitten vähän niin kuin kaikkien elämään sillä lailla yhdessä.
Mm. Niin.
Ja palattiin siihen, että tämä riittää.
Koet sä, että nyt ollaan jossain semmoisessa niin kuin tilassa jooga opetuksen
kanssa? Mä koen, että ollaan nyt semmoisessa jotenkin välimaastossa, että ne molemmat elää ja niin molemmille on paikkansa ja sitten jää vähän niin kuin sen oppilan vastuulle löytää se oma tapa harrastaa joogaa ja mikä sopii kuhunkin elämäntilanteeseen. Ja että hakeutuuko perinteisempään vai hakeutuuko kurssimuotoiseen vai viikkotuntimaiseen joogaan tai ottaako ehkä one-to-one tunteja tai... Että sitten se toinen keskustelu onkin ehkä sitten se tavallaan, missä se oppilaan vastuu menee.
Niin ja kuinka valmis on sitoutumaan myös siihen joogan polkuun. Koska esimerkiksi viikkotuntihan on aika huono sitoutumisen väline, kun ihmiset vaihtuu niin usein. Ja se on semmoinen, mitä moni meistä opettajista varmaan tuskailee, on, että välillä sitä haluaisi rakentaa selkeämmän opetusohjelman ja viedä ihmisiä paikasta A paikkaan B, opettaa jonkun kokonaisuuden, mutta sitten taas viikkotunti on välillä tosi haastava areena siihen, koska ne ihmiset vaihtuu, niin joku, joka oli viime viikolla, saattaisi hyötyä siitä jatkuvuudesta, mutta sitten taas se uusi ihminen on pudonnut kelkasta, koska hän ei ole ikinä ollut niillä kolmella aikaisemmalla tunnilla.
Niin.
Niin se on niinku vaikea miljöö, että et se ainoa ratkaisu siihen on pienryhmä.
Ja mikä taas tässä se maksaa kulttuurissa enemmän. On vaikea, että ihmiset on vaikea sitoutua niin. Ja puhutaan niin kuin viimeisestä puolestoista vuodesta, mikä on ollut monelle tavallaan käänteen tekevä, keikauttanut monta asiaa ympäri.
Mm.
Ja sen jälkeen jotenkin tuntuu, että vielä hankalampaa ja vaikeampaa. Ja...
Niin. Ja sitten, että onko se jooga semmoinen laji, missä mikä kehittyy samalla tavalla kuin muut urheilulajit, että on niin kuin yksilövalmennusta ja pienryhmää, että tuleeko se menee semmoiseen suuntaan vai tuleeko se aina olemaan niin kuin ryhmäliikuntavetoinen?
Kovasti sitä povataan. Mä oon nyt monien ihmisten kanssa jutellut ja monesta, niin kuin, vois sanoa monesta suunnasta kuuluu sitä, että kyllä vähän ennustetaan, että mennään enemmän semmoiseen yksilöohjauksen suuntaan myös joogassa pikkuhiljaa. Ja varmaan sitä puoltaa se, että meillä kaikilla on omat tarinamme ja taustamme ja se oma kirja, minkä kanssa me tavallaan tullaan harjoitukseen ja ne lähtökohdat on niin moninaiset, niin erilaiset, mihin ei pystytä vastaamaan sen ryhmä toiminnalla samalla tavalla.
Niin, ja ehkä sitten tämä riippuu myös siitä, että missä kohtaa on omalla henkisellä polulla. Oliko se Anne Brunilla, kenen kanssa me juttelin tässä podcastissa silloin, kun juteltiin buddhalaisuudesta siitä jotenkin omasta opettajasta. Että sehän on tietyissä henkisissä perinteissä hyvin isossa roolissa se, että sulla on semmoinen niin kuin jonkinlainen ihminen, jonka kanssa sä ehkä yksilötasolla viet sitä sun niin kuin henkistä polkua eteenpäin, niin onhan se niin kuin joogaankin perinteessä tosi vahvasti se, että jos haluaa mennä eteenpäin, niin se ehkä vaatii myös välillä jotain uudenlaisia muitakin tapoja kuin sen ryhmätunnin. Että se voi olla, että se vaatii henkilökohtaisempaa ohjausta ja semmoista keskustelua.
Mutta se vähän niin kuin on jotenkin ollut hyvin vähäistä niin tässä joukokentässä, missä niin kuin täällä ollaan.
Niin hyvin kiinnostavaa, jos siitä tulisi semmoinen niin kuin jotenkin palvelu, mitä tarjotaan, koska onhan sillä varmasti erilainen arvo ihmisen kehitykselle, olisi se fyysistä joogassa eteenpäin menemistä tai, tai henkistä tai filosofista, niin varmasti silläkin voisi olla paikkaansa tällaisessa maailmassa, missä me eletään ja missä ehkä semmoista pysähtyneisyyttä ja tietyllä tavalla, mikä se nyt olisi, semmoinen henkinen sparraaja olisi ehkä semmoinen niin kuin modernin maailman sana sille.
Niin. Henkinen mentori.
Mutta se on vähän ehkä niinku se sama, mitä niinku tässä valmentajana on, että onhan tämä koko niinku life coach ja ylipäätään yritysvalmennus ja työelämävalmennus, mitä sitten itse teen enemmän, niin nou myös jonkinlainen ilmiö, mikä vastaa siihen, että ihmiset ehkä kaipaa sitä jotain ihmistä, kenen kanssa käsitellä jotain niinku oman elämän tilannetta, ilman että se on niin diippiä kuin vaikka joku terapia tai semmoista niinku vuosia kestävää. Vaan ehkä enemmän vaan joku tila, missä joku ihminen kuuntelee, auttaa sua prosessoimaan sun ajatuksia tai auttaa sua prosessoimaan sun harjoitusta. Että mikä voisi olla sulle se seuraava osa sun joogapolkua esimerkiksi. Niin kyllä ehkä joku semmoinen niin kuin trendi kuplii muilla alueilla yhteiskunnassa, niin miksei se voisi kuplia tässäkin.
Näinpä. Ja kuitenkin joogaankin hakeudutaan usein, jossa on jonkunlaisen elämän haasteen edessä. Että on se sitten niinku henkisen puolen haaste tai voi kumpua työelämästä tai voi kumpua sitten, että keho jollain tavalla prakaa jostain kohtaa. Että ne on niitä käännekohtia, milloin ehkä lähdetäänkin kääntämään jotain toista kiveä. Niin sitten palaan siihen, että onko se ryhmätunti se, missä niihin kaikkien omiin elämän käännekohtiin pystytään vastaamaan.
Niin ja sitten kuitenkin, kun se opettaja ei ole niin kun minkään hirveän syvällisen trauman purkaja millään tavalla, niin sitten tavallaan jos se oma tilanne on vaikka tosi vaikea, niin silloin varmaan on muitakin ammattilaisia, ketä siihen tarvitaan tueksi. Et, ja onhan niin kun joogaskeneskin paljon semmoista vallan väärinkäyttöä, että ihminen on mennyt haavoittuvassa tilassa johonkin joogaryhmään ja sitten onkin käynyt niin, että opettajan etiikka ei olekaan ollut se niin kuin paikallaan, vaan että on käyttänyt väärin ehkä sitä ihmisen haavoittunutta tilaa, niin jotenkin se myös niin kuin sen tiedostaminen, että mikä on se oikea paikka missäkin tilanteessa ja ryhmäliikunta on siihen kumminkin aika kapea keino. Mutta se ei silti tarkoita, etteikö se voi tarjota jotain ja paljonkin.
Ehdottomasti.
Osana elämää ja osana arkea.
Kunhan jokainen ryhmä tunnistaa sen, että mistä syistä tulee minnekin ja minkälaisin odotuksin. Ja
Mitä lähtee hakemaan ja itsehän sen, sehän on niinku se tavallaan joogatunnin alussakin usein puhutaan, mikä on se intentio, mitä lähtee siltä harjoitukselta hakemaan. Itsehän sen määrittää ja itsehän sä jollain tavalla viet sitä harjoitusta kohti sitä sun intentiota. Että se on tila, missä sulle mahdollistetaan se. Ja toivottavasti se toimiikin, tai varmasti toimiikin, koska niin moni palaa yhä uudelleen. Että sä pystyt saamaan siitä just sitä, mitä sä tulit hakemaan. Vaikka ei sitä välttämättä ole suunniteltu just sulle sitä tuntia.
Ja mun aina toivon, että jotenkin ihminen osaisi myös kyseenalaistaa niitä omia valintoja ja osaisi ylipäätään katsoa ja miettiä, että minkä takia tekee tiettyjä asioita, ettei vaan jää niihin rutiineihin kiinni, vaan pystyisi myös kuuntelemaan, että onko tämä, mitä mä tänään tarviin, tai onko mun elämäntilanne semmoinen, että mä tarviin tällä hetkellä tosi pehmeätä joogamuotoa, vai voisiko mun elämäntilanne ollakin nyt se, että tarvitsisinkin jotain tosi aktivoivaa, tai kokonaan erilaista, tosi eri tyyppistä harjoitusta, tai mä olisinkin hetken tekisin omaa harjoitusta kotona. Ja loisin sille tavallaan mahdollisuuden ja antaisin sille tilaa.
Ja yksi semmoinen niin kuin ehkä perustavanlaatuisin opetus, mitä mä oon joogasta saanut kaikkien vuosien aikana, on ajatus siitä, että kyseenalaistaa kaikkea koko ajan. Että kyseenalaistaa joogan lajina, mutta yhtä lailla kyseenalaistaa sen oman mukavuusalueen, sen harjoituksen, mihin on tottunut, kyseenalaistaa sen, mitä opettajat sanoo, kyseenalaistaa sen, mitä joku harjoitus herättää itsessä. Että se koko laji on lopulta luotu niin kuin kyseenalaistavaksi ja kysyväksi. Mitä tapahtuu, kun mä teen näin? Mikä asia herää?
Mitä mussa tapahtuu, kun niin, mä teen näin?
Mitä mieltä mä oon siitä, mitä toi opettaja just sanoi? Miltä mun keho tuntuu tämän harjoituksen jälkeen? Että on sillain niin kuin aistit hereillä, eikä ei tavallaan osta mitään miettimättä sitä itse ja luomatta sitä omaa näkemystä omasta tilanteesta käsin. Ja siihenhän tämä harjoitus on loistava, jos sen ottaa sellaisena.
Ja se on haaste, koska helpointahan on vaan nielasta kaikki, mitä sanotaan ja todeta, että näin on.
Et ehkä se kehitys joogassa suhteessa moniin muihin vaikka urheilulajeihin, jos sitä niihin haluaa verrata, niin on kuitenkin lopulta se suhde siihen lajiin. Ei se, mitä siinä lajissa tavallaan sen sisällä tapahtuu, vaan miten se sun oma suhde siihen kehittyy. Just se kyky olla takertumatta ja kyky kyseenalaistaa ja kyky löytää uutta. Et siinä tullaan ehkä siihen, miten se henkisyys sit lopulta on sen joogan ytimessä.
Ja mikä tekee joogasta tosi pitkän, mahdollistaa sulle pitkän polun joogassa ja se on elämän mittainen matka. Että sitten taas, jos mietitään ryhmäliikuntaa, niin se on taas sitten
toisenlainen matka.
Hyvin toisenlainen matka ja harvoin kestää kellään niin pitkään. Ja
kyllä.
Että joogasta voi saada hyvin pitkän ystävän itsellensä ja niinhän se joogaharjoitus sitten pikkuhiljaa lähteekin levittyä sieltä arjen askareisiin ja sinne elämän muille osa-alueille.
Niin.
Mutta sekä ei tapahdu yhden harjoituksen tiimoilta ja vaatii kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä, mitkä ei ole ehkä nykypäivän kulttuurista niitä meille valmiiksi siunattuja ominaisuuksia.
Ja armollisuutta. Ehkä jotenkin tästä keskustelusta semmoisena loppukaneettina herää semmoinen armollisuus sekä harjoittelija itse itseään kohtaan, harjoittajalla opettajaa kohtaan, opettajalla itse itseään kohtaan. Että jos sen pystyy säilyttämään siinä harjoituksessa, niin sitten varmaan kaikilla menee ihan hyvin. Tuleeko muita kaneetteja?
Ei tule varmaan muita loppukaneetteja. Mun tein pohtimaan monta asiaa, mutta ehkä tämä oli meidän loppusitaatti.
Eli ensi kerralla, kun menet matolle,
niin kyseenalaista kaikki.
Ja ole armollinen.
Ehkä tämä on meidän the end.
Tämä on tämän päivän the end.
Tänään.
Päästiin aika henkisiin tunnelmiin. Mut hyvää kaamos.
Pimeyttä.
Pimeyttä. Siihen tämä henkisyys sopii. Ne jin vuoden aikaa.
Marinoitukaa kaikessa tässä ja miettikää teidän
omaa joogapolkua.
Ja missä kohtaa te sitä ootte ja jos on joogapolun alussa, niin on joogapolun alussa. Et siitä ei ole mikään kiire eteenpäin. Kun tuntuu, että monella on tosi kiire, että mä käyn nyt tämän alkeistunnelin kerran ja sitten mä haluan mennä sinne Vinyasa Flowhun. Kun alkeistunnelin voi käydä vuoden. Ja siellä Vinyasa Flowhunkin voi edetä montaa kautta. Ja
tai olla etenemättä ikinä.
Niin. Et ihmisen sellainen yltymätön tarve mennä eteenpäin nopeasti näyttäytyy mun mielestä tosi vahvana välillä joogastudioilla.
Niin ja se on ehkä poiminta sieltä muista lajeista. Tai se edistys on niin erinäköistä joogassa kuitenkin. Jos sitä katsoo niin kuin sieltä joogan perinteistä käsin, niin se ei välttämättä ikinä tule viemään päällä seisontaa. Ja niin, sekin on ihan ok. Avoimin mieli.
Mutta meditatiivista tiistaita sinulle.
Kyllä vain. Hihuli hei.
Hihuli hei.